blaðsíða 55. Hugsa minna, dansa meira. Til annars konar ritun sem snýst flæði og að rannsaka þitt eigið sálar og vitsmunalíf, kynnast því hvað býr innra með þér. Þess konar ritun notum við til að skrifa dagbókafæslur, ljóð, smásögur, skáldsögur, leikrit, handrit, ræður, bréf. Þar leifum við öllu að flæða fram sem kemur upp í hugann. Frjálst sköpunarferli afar öflugt og með því hafa öll helstu listaverk heimsins orðið til þegar skaparinn setur sjálfan sig og hugmyndir sínar til hliðar og leifir snildinni að flæða fram. Í skapandi vinnu getur nefnilega verið verra að hugsa of mikið. Í jarðbundnari ritun til dæmis þegar skrifað verkefni eða ritgerð hægt að beita þessu ferli líka. Þá leggstu fyrst yfir efnið, kynnir þér heimildir og safnar að þér alls konar efni við og svo hefst hinn skapandi vinna. Útlit texta. Textar eru ólíkir að útliti, allt eftir eðli þeirra. Þú veist auðvitað hvernig hefðbundin blaðsíða í miðri skáldsögu lítur út. Það þéttur texti yfir alla síðuna. Þú þekki líka hvernig frétt í blaði lítur út. Fyrirsögn, undir fyrirsögn. Efnisgreinar eru textin á milli greinaskila og getur náð allt frá örfáum málsgreinum upp í fjölmargar. Efnisgrein fjallar ákveðið efni og þegar skipt umræðu efni eða áherslur hefst ný efnisgrein og þá þarf að gæta að greinaskilum.